жалпы журтту түз түшүнүү үчүн баягы шашлык десе эле, баары шашлык жесек эле ооруп калабыз деп ойлоду. Мен алысыраак кармадым силерди. Жок. Мисалы үчүн шашлык жегенде эле эхинокок менен ооруп калам деп ойлобоңуздар. Себеп дегенде ал деген баягы ысыкка дуушар болуп эхинокок жок, даже мисалы үчүн ошол этте деле бар болгон болсо деле өлүүгө дуушар болот. А бирок эхинококтон башка деле паразиттер бар да, алар менен ооруп калышы ыктымал да. Эң негизги маселе эт эмнени гана оозуңа салбасаң, эгерде колуңда ошол эхинококтун майда ыйлакчаларды, мындай айтканда агенттер боло турган болсо, ошо оозго киргенде гана заражение болот да, эттен деле. Бирок анын баары таза болсо заражение мындай болбойт да.
А мисалы азыкты алалы, мисалы үй шартында деп коелу, үйдө деле биз көп мисалы сырттан сатып албайбыз, өзүбүз мал союп же болбосо өзүбүз үчүн камдаган учурлар болот мындай азыктарды. Мисалы эттин көрүнүшүнөн же жана боорду дагы көп жейбиз. Мына ошол сырткы көрүнүшүнөн, ошол мите курттар менен жабыркаганын сырткы көрүнүшүнөн байкай алабызбы дегенде?
Байкай алабыз. Өзгөчө боордон, себеп дегенде булар ыйлакчасы мал болот. Эгерде альвеококкоз болсо бул ак өңдөгү түстүү бир катып калган кальцинат сыяктуу көрүнөт. Эгерде мындай учур болсо, мисалы үчүн касапчыларды деле көрүп калдым, баардыгы эле үйрөнүп калды. Азыр биздин эл журт деле бул маселени билишет. Балким аракеттер бар аягына чейин, бирок балким чыкпай атабыз. Союу маалында боорду сөзсүз сыйпалап, көрүп, карап, анан кийин кескилеп, мындайча айтканда ичинде көңдөйүн да карап көрүш керек. Эгерде жана мен жогоруда айтып кеткен белгилер болсо, андай боорду жебеш керек, андай боор сөзсүз или жерге көмүлүш керек, или өрттөнүш керек да. Эң чоң маселе азыр эле көп андай кылбай калды. Айыл жерлеринде мурда бузулган боорду мынтип итке таштап койчу эмес беле. Ал көрүнүштөн деле алыс болуп баратабыз. Эл уже түшүнүп атат бул маселени. Ал учурда итке эч качан бербеш керек. Себеп дегенде жогору башында айткандай, иттин ичегисинде орусча полозрелая форма уже курт сымал абалга чейин келгенде гана, анан кийин баягы испражнение болуп сыртка чыкканда гана анын кайта жанагы круг байкалып атпайбы, бодум ал ошол
чөптү жейт,
чөптү жейт или мисалы үчүн огороддо отургузулган бир мөмө жемиштердин арасында деле болуп калат. Ошол себептен ар убакта, ар бир нерсе жегенде сөзсүз жууп тазалап ошонун тыкандыгын карашыбыз керек да.
Жогоруда дагы бир балыктар жөнүндө айтып калдым. Деңиз азыктары же болсо жөнөкөй эле балыктар деп коелу. Мисалы азыркы учурда көлдөн келе жатканда жолдо чийки ышталган балыктар сатылат. Мында бул аркылуу ар кандай ушул мителерди жойгузуп алуу коркунучу жокпу?
Бул учурда деле мите курттарды менин оюмча эпистархоз деген оору менен байланышпасы керек. Албетте бул убакта деле коркунуч бар. Азыр эми бизди угуп аткан эл абдан тыкан карап, тазалыгын айырмалап ушинтип карап алыш керек. А фактор риска бар да, бар деле. Ооруга дуушар боло турган нерсе бар.
Мисалы тазалыкты, гигиенаны сактап, ушул тамак ашты колдонууну да айтышат. Эт үчүн, мөмө жемиштер үчүн өзүнчө тактай колдонгула, же болбосо бычакты колдонгула деген сыяктуу. Бирок ошентсе дагы азыр бул нерсени сактабай, мисалы мөмө жемиштерди же болбосо этти бир эле тактайга кесип колдонгондор бар да. Мындай учурда кандай десем, масалык жугуп же ооруп калган учурлар кездешип жатабы же болбосо?
Эми биз хирургия жаатында иштеп тургандан кийин чынын айтсам бизге чейин мындай маселелер келбейт. Бирок гигиена катарында ар бир үй биле өзү үчүн билиш керек. Үйдө деген тактайчалар эт үчүн өзүнчө, мөмө жемиш үчүн өзүнчө, албетте нан үчүн өзүнчө болуш керек. Бул шартта гана баягы үйдөгү гигиена сакталат, анан үй мүчөлөрүнүн ден соолуктары дагы зыянга учурабайт да. Ушинтип айтат элем.
Мисалы жогоруда айтып өттүңүз го, мөмө жемиштерди дагы таза жууш керек деп. Бул учурда мисалы биз жөнөкөй эле муздак сууга чайкап койгон учурлар көп эле да, мисалы ысык сууга деле салбайбыз. мында кандай болот?
Чынын айтсам, бул учурда деле эгерде тыкан болуп, жакшылап муздак суу менен жууп, үстүндө көрүнчү кирдеп калган нерселерди кетирип, анан кийин жесе, оорубай ала турган кепилдик бар.
Өзүңүз,
ооба, өзүңүз көрүп атпайсызбы? Биз тазалыкка инфекциянын контроль, инфекциянын көзөмөлдөө жолунда иштеп жүрүп, тазалыкка биз баягы проект шартында жалаң гана медицина адистери менен иштешип, себеп дегенде биздин жумушта абдан тазалык жогору талап кылынат, кол жууганды, өзүнүн протоколдорубуз бар, анан кол жууган шарттар бар, операциянын алдында, укол саярынын алдында кыла турган шарттын баары. Эми бул ооруга байланыштуу деги эле медиктер эмес, гигиена жолдоруна баардык халайык журтубуз кичине үйрөнүп калды го деп ойлоймун. Эми Кудай буюрса алдыда азыр өтүп аткан деле дарт өтөт, бул деле кетет. Бул деле унутулат бул оору делечи Кудай буюрса. А бирок гигиена, колду жуу, ушинтип мындай өзүн таза алып жүрүү, тамакты жуу деген азыркы пайда болгон нерселер ошолор унутулбаш керек да. Эң негизги шарт ушул.
Эми алалы адам ушундай бир коркунучтуу бир оору менен ооруп калды дейли, сырткы бир биринчи симптомдор жөнүндө сөз кылсак да, мисалы канча убакта билинип башташы мүмкүн, же болбосо көпкө чейин билинбей анан кийин күчөп кеткенде гана чыгабы бул дарт?
Бул жакшы суроо болду, чоң рахмат. Мисалы үчүн ооз аркылуу баягы метагурт жутулду деп эсептейли, ал деген баягы чоң күрөө тамыр менен эң биринчи фильтр болгон бооруңузга барып түштү. Эгерде даже мындай оору жугуп кала турган болсо, ар бир организм индивидуалдуу. Балким кээ бир адамдардыкы оору жугуп калган болсо дагы, иммунитети жакшы болуп жүргөн адамдардыкы деле ал оору ошака ыйлакча барып туруп оору өнүгүп кетпей, катып наоборот токтоп калат. Андай деле учурлар бар. Мисалы үчүн муну стандарттуу түрдө оорудун 3 айдан кийин сен болду, төшөктөн турбайсың деп айтыш кыйын. Картаң адамдардын мисалы үчүн организмдин өзгөчөлүгүндө ооруга дуушар болгон адамдарды балким тезирээк оору өрчүшү мүмкүн. Чоңураак адамдарда ар кайсы факторлорда жүргөн, внешний, внутренний, баягы ички, сырткы факторлорго байланыштуу оорусу жылдап өнүгүшү мүмкүн. Кээ биркилердики кыска мөөнөттө чоңоюп кетиши ыктымал да. Анан эң сиз айткандай бул оорунун белгилери эмнеде болот? Эң коркунучтуусу бул эки түрдө тең, эхинококт, альвеококт дагы оору эми гана башталганда коркунуч эмнеде адам өзү сезбейт буну. Себеп дегенде оорчулук жок, боордо пайда болсо деле кичинекей ыйлакча, кичинекей размер болуп турганда ал сезилбейт. Жаныңызда ойноп, күлүп, чуркап деле жүрө бериши ыктымал да. Бул оору качан билинет? Бул өтүшүп, чоңоюп, ыйлакча или альвеококт болгондо жанагы боордун катышы дагы чоңоюп, анан кийин оору сезимдерин чакырып, оң катталын ылдый салаңдап, уже дене бою көздөрүң саргарып калган учурга чейин биздин өкүнүчтүүсү анча мынча жарандарыбыз ошого чейин жеткирип коет да. А бул үчүн эмне? Баягы убагындагы эле профилактика жолу менен диагностика өтүп туруп эле керек, андан башка эчтеке кереги жок. Себеп дегенде ооруну башында кармаганда абдан жеңил жолдор менен айып кетүү жолдору бар. Ошон үчүн мен суранат элем, биздин элибизден ким болбосоңуз да, айылда, шаарда турасыздарбы, качан болбосун график кылыңызда аталары, үй бүлөңүздүн баарын жетелеп алгыла дагы жылына бир УЗИ өтүп туруңуз, ички органдардын баардыгын текшертип, анан кийин өпкөңүздөр сөзсүз түрдө тапшыртып коюп туруңуздар. Рентгенден өттүрүп коюп.
Жакшы. Бул алдын алуу максат.
Бул алдын алуу максат.
Ооруну аныктоодо мисалы диагноз коюу дагы бир мындай татаал учурлар жаралып калган моменттер болобу? Мисалы алсак, көпкө чейин ушул мите курт бар экени же эмне менен оорутканы белгиси болуп турала?
Албетте, көпчүлүк учурда татаал жолдор бар, бирок азыркы учурга медицинанын өнүгүшүнө жарашабы? Мисалы үчүн бир 30 жыл мурунку абалдан азыркы учур жакшыраак. Себеп дегенде ал учурда томография эмес, УЗИ да жок эмес беле. Анда биздин дарыгерлер өтүшүп келген учурду көп кармап калышчы, орунун башын кармоо өтө татаал болчу. Анан муна азыркы сиз айтып аткан инструменталдык жолдор менен УЗИ, рентген, компьютер томография, азыр бардык нерсе бар. Жаңылбай оруну туура так диагноз коюп алып, туура дарылоо жолдоруна апарганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр айтат элем, бул абдан деле, мисал үчүн бул эки орунун түрүндө татаал эмес. Анан эми ил акча болгондо ал сөзсө эхинококтук эмес, жөне паразитардык эмес деле ил акча болушу мүмкүн. Бияктын өзүнүн деле анализдери бар. Именно ферменттик жол менен аныктоочу анализ бар. Реакция Казони деген анализ бар. Ошо анализдер менен дифференцировка кылып, айырмалап билип алышыбыз. Билип ала алабыз да.
Жакшы. А мисалы адамдын организми өзү, мисалы иммунитети дейли, митте корту киргенде өзү күрөшө алабы, же болбосо бир дары дармектин жардамы керекпи?
Күрөшүү жолдорун биз аябай көп байкап калабыз. Кээ бир учурда баягы оору пайда болуп, анан кийин диагностика кылып аткан учурда жарандарыбыз табылып калган нерсе бар. Өзү сезбейт, билбейт, баягы жалпак тилинен айтканда кыргыздар келип, келчи балам көрүнүп коеюн деген учурлардан УЗИ-ден ушинтип таап калып аткан учурлар көп кездешет бизде. Пландуу түрдө изилденип, баягы ошо максатты көздөп келип изилденип табылып калгандар азыраак наоборот чыгат да. Анан ооруну башына кармап калууга болот. Изилденүүгө болот. Биздин заманда, биздин азыркы медицинанын шартында өтө чоң деле таталдык жок.
Эми азыркы учурда мисалы паразиттер ар бир адамдын ичинде жашайт деген пикир бар. Мисалы кайсы бир адам өтө эле арык болгон болсо, сен ичинде курт бар да деп жөн эле айтып коюшат да, мисалы билбей туруп. Чындыгында эле паразиттер болушу мүмкүнбү ар бир адамда?
Биздин негизи эле ар бир адамда баягы Кудайым бизди ушундай жаратып койгон экен, ооба, бизге өзүнүн организмде бактериянын составы дейт. Баягы өзүнүгө ушул жашообузду улантып кетиш үчүн, шарт болуш үчүн өзүбүзгө керектүү паразиттер бар. Сырттан кирген өзүнүн мындай айтканда мындай сырттагы кирген паразиттер ооруну жаратчулар ошолор да.
Түшүнүктүү. Мисалы паразитти алалы, мите курут кирди сырттан. Өз алдынча мисалы чыгып кетиши мүмкүнбү адамдын организминен? Мисалы орой айтканда мисалы паразит ичке кирди, отурушту, жаккан жок, анан кийин чыгып кетти деген.
Андай мындай орусча айтканда однозначный болбойюн, бирок мындай учурлар кездешип калат. Паразит организмге кирип ооруга отурган кезде, мисалы үчүнчү, мындай ошо паразит мындай уже өнүгүп баштады, өрчүп баштады дейлик. Ошол маалда балким өзү деле билбей бейтап параллельно бир эми Кудай сактасын пневмония менен эле ооруп калды да, или грипп болду. Бул антибиотик ала тургандай состояниега келип калды. Башка ооруну баягы күчтүү дары дармек менен дарылап атып, боорундагы жанагы кирген паразиттин оорусун өрчүп баратканын токтотуп койгон учурлар да кездешет бизде. Себеп дегенде ал УЗИ-де кальцинат болуп эле табылып калат. Ал учурда биз тийбейбиз. Конечно, дифференцировка кылабыз, кацони кылабыз. Эгерде динамикада карап туруп 3 айдан 6 айга чейин көзөмөл жүргүзүп турабыз. 1 жыл, 2 жылга чейин эгер ошо размер орунан жылбай турган болсо, болду. Оору токтогонун белгиси ошол болот.